Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah o modlitbe Pánovej, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Prečítajme si jej text zapísaný v Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole, verše 9 až 13. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnes sa zamyslíme nad žiadosťou. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Budeme sa venovať prvej časti tejto prosby. Odpusť naše viny. Ak má byť naša modlitba inteligentná, musíme vedieť, čo chceme povedať. Čo nás náš učiteľ učí tým, že nám toto dáva do úst, keď sa modlíme. Povieme si niečo o umiestnení tejto prosby a potom o slove vina a o slove odpusť.
Umiestnenie tejto prosby je pozoruhodné z prvého vážneho dôvodu. Problém hriechu je centrálny v našom vzťahu k Bohu. V skutočnosti, keď sa povie slovo Boh, tak je takmer isté, že si človek spomenie na vinu, alebo hriech, alebo neposlušnosť, alebo strach zo smrti. Je to až taký centrálny problém, že Boh sa musel stať človekom a dostať telo na Vianoce, aby ho mohol potom obetovať na Veľkú noc. Bol by som rád, aby sme si toto vždy uvedomili, pretože Vianoce bez Veľkej noci sú len veľkým otáznikom nad kresťanstvom. A my, kresťania, by sme nikdy nemali zabudnúť na to, že Boh dostal telo, aby ho obetoval. Nie aby sa človeku lepšie žilo, aby naplnil zmysel nejakého života a aby bol šťastný a podobne. Toto všetko bolo vedľajšie. Ježiš mal jediný cieľ. Prišiel, aby zomrel za hriech. Narodil sa, žil, aby zomrel za nás. A v tom je vidieť to centrálne postavenie hriechu. Ale ako je možné, že Ježiš, ktorý nás učí modliť sa, ju dal do druhej časti modlitby, a to ešte za prosbu o chlieb? Ak chceme tomu rozumieť, tak sa musíme nad tým zamyslieť, pretože to nie je také samozrejmé. Je dôležité, aby sme videli miesto hriechu v živote kresťana. Treba si uvedomiť, že táto modlitba v prvom rade predpokladá pokánie. Nemôžete sa modliť Otče náš, pokiaľ ste v živote neurobili základné pokánie. Ak váš život nezmenil základné smerovanie. Pokánie znamená zmenu zmýšľania. Človek sa stáva iným človekom, keď robí základné pokánie. Táto modlitba predpokladá pokánie a preto môže byť hriech, otázka viny v druhej časti. Pretože človek, ktorý môže povedať Otče, staň sa Tvoja vôľa, príď Tvoje kráľovstvo, ak neurobil pokánie, tak sa Bohu vysmieva, alebo vôbec nevie, čo vraví. Nemôžete povedať, staň sa Tvoja vôľa, a pritom zubami nechtami konať svoju vôľu. Pokánie sa tu predpokladá, preto otázka viny či dlhov je na tom mieste, kde je. Prosby v druhej časti sú pospájané spojkou A. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny a neuvoď nás do pokušenia. Zdá sa, že Ježiš chcel urobiť z druhej časti akúsi jednu prosbu. Chce ukázať, že chlieb, ten náš každodenný život, tie všetky podmienky fyzického života sú veľkou príčinou hriechu. A dá sa povedať, že ak ste robili základné pokánie a ste zmierení s Bohom, tak cez každodenný život, cez každodenný chlieb sú otvorené akési dvere do vášho života, cez ktoré prichádza pokušenie a hriech. Preto Ježiš hovorí jedným dychom, aby sme sa modlili. Daj nám chlieb a odpusť nám naše viny. Matúš v 6. kapitole v 31. verši hovorí:
Nestarajte sa a nehovorte, čo budeme jesť, čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. To je všetko chlieb, lebo to všetko hľadajú pohania a váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.
Tu má pred sebou učeníkov a hovorí im: Nehovorte, nestarajte sa, netrápte sa o to. Buďte schopní sústrediť sa na kráľovstvo Božie, to ostatné potrebujete, ale Otec sa o to postará. Žalm 78 nám ukazuje, že keď Izraelci vyšli z Egypta, tak ich najväčší problém na púšti bol chlieb. Pokúšali silného Boha vo svojom srdci a žiadali pokrm pre svoju dušu. Všimnite si, že ich pokrm, ich chlieb, sa dostal do ich duše. Pokiaľ chlieb máme pre telo, tak je to v poriadku. Ale pokiaľ ten chlieb, ktorý jeme, vchádza do našej duše, tak je zle. Pokiaľ nám naplňuje dušu to, aké meso máme na obed, či je to správne ugrilované alebo uvarené, tak ako to presne chceme, keď sme labužníci, gurmáni a nemôžeme si predstaviť sviatky bez takej kapusnice, akú my presne chceme, ak sa jedlo stáva našou modlou, tak je zle. Vtedy je ten chlieb v našej duši. V prvej epištole Pavla Korinťanom v 10. kapitole je opísaná skúsenosť Izraela na púšti. Tam je napísané, že oni reptali, hundrali a hovorili, že naša duša nenávidí, má odpor k tomuto jedlu. Prejedli sa. Oni chceli niečo mastné. Dobré, kvalitné meso. Životná úroveň, to je chlieb. Sťažujeme si na zlú životnú úroveň. Ja nehovorím, že ekonomika nemá prosperovať a že nemáme pracovať na tom, aby to bolo lepšie. Ale ak to je prioritou našej duše, tak šťastní nemôžeme byť. Pokiaľ je naša životná úroveň prekážkou nášmu vzťahu k Bohu, tak niečo s nami, ako kresťanmi, nie je v poriadku. Teraz sa pozrime na to slovo viny. V gréčtine je použité slovo dlhy. Odpusť nám naše dlhy, dlžoby. Lukáš nehovorí o dlhoch, ale my budeme teraz hovoriť o dlhoch. Biblia nám ukazuje, že hriech má rôzne formy. A toto je veľmi dôležité, prečo nám Ježiš dáva do úst slova odpusť nám naše dlhy. Kresťan, ktorý robil pokánie a zmenil smerovanie svojho života, aké má dlhy voči Bohu? Má ich každý deň. Počíta Ježiš s tým, že budeme hrešiť každý deň? Keď nás učí modliť sa každý deň, tak ako keby chcel povedať, ja viem, že každý deň budete hrešiť. Poteší vás myšlienka, že každý deň môžete hrešiť? Alebo vám to pôsobí hrôzu? Pane Bože, ako môžem žiť, keď mám každý deň hrešiť? A tu je hlavný problém. Reakcia na túto otázku. V Božích očiach nie je problém hriech. Problém je náš vzťah k hriechu, ak sme radi, že môžeme hrešiť. Apoštol Jakub hovorí:
Však v mnohom klesáme všetci. V mnohom padáme, podkyňame sa všetci.
Keď to hovorí aj Jakub, brat pánov, tak čo potom my? klesáme, padáme každý deň. Tak čo chceš odo mňa? Aby som bol lepší? Veď takí sú všetci. Ale v skutočnosti sme celí šťastní, že so sebou nemusíme nič robiť a nám to veľmi vyhovuje. Problém však nie je hriech, ale to, že ti to vyhovuje, že si si zvykol hrešiť. To je na tom hrozné. V Evanjeliu Matúša v 5. kapitole 48. verši Ježiš povedal:
Vy buďte dokonalí, ako váš Otec v nebi je dokonalý.
Mnohí kresťania sú preto takí dobrí vo svojich očiach, lebo nemajú normu. Nemajú sa s kým porovnať. Alebo norma je sused. Obyčajne si vždy na porovnávanie zvolíme tú časť života, v ktorej sme lepší, alebo v čom sú iní horší. My všetci vieme, v čom sme lepší a v tom sa porovnávame. Ak sme horší, tak si povieme, nikto nie je dokonalý. Problém nie je v tom, že nie sme dokonalí, ale v tom, že sa nám to hodí. To je hanba. Ježíš zomrel, aby sme boli dokonalí. Ak si toto nedáme za cieľ, naše kresťanstvo nebude lepšie. Nebude lepšie medzi nami, pokiaľ si nedáme normu, akú nám dal Ježiš. Naše dlhy vznikajú každý deň preto, že aj keď by sme poslúchali, ako najlepšie vieme, nie sme takí, ako nás Boh chce. Viete, čo je kresťanská poslušnosť? Poslušnosť je, keď počúvate vedenie Duchom Svätým. Samozrejme, že vedenie Duchom Svätým sa v zásade zhoduje napríklad s 10 Božími prikázaniami. Aby ste sa nemýlili, nehovorím, že keď niekto poslúcha Ducha Svätého, že nemôže zhrešiť. Lenže kresťanská poslušnosť nie je, že si dáte 10, alebo 25, alebo 600 prikázaní a zákazov, a keď ich splníte, tak ste dokonalí. O to sa snažili aj farizeji. A Ježíš ich nazval vybielené hroby. Kresťanský život je život podľa vedenia Duchom Svätým. Apoštol Ján hovorí, keď nás obviňuje naše srdce, tak vieme, že hovorí ku nám Boh. Keď nás neobviňuje, tak Boh je v našom živote mŕtvy. A to je hrozné. Samozrejme, keď si prestúpil jasne napísané prikázanie, tak nečakaj, že srdce ti to ešte bude pripomínať. Ak prestupujem písané prikázanie, tak prestupujem aj to, čo Boh od nás chce. Ale sú situácie, keď nemôžem ísť podľa toho, čo je písané, pretože to nikde nie je napísané. Čo mám robiť vtedy? Na to je tu Duch Boží. Keď poslúchneme Ducha Božieho vo všetkom, to ešte neznamená, že nemáme žiadny dlh. Uvediem príklad. V Matúšovom evanjeliu v 18. kapitole Ježiš opisuje príbeh. Privedený bol jeden dlžník, ktorý bol kráľovi dlžný 10 000 talentov. Herodes Antipas, kráľ, mal ročný príjem 200 talentov. Takže tento chudák, otrok, dlhoval tomu kráľovi v prepočte na dnešné platy viac ako 40 miliónov korún. Čo tým chcel povedať Ježiš? Chcel povedať, že keď ste dlžní voči Bohu, tak váš dlh je nekonečný. Ten si nemôžete splatiť dobrými skutkami. Preto sa musel Boh stať človekom, aby splatil nekonečný dlh nekonečným platidlom. Ježiš, ako Boh, je to nekonečné platidlo, ktoré jediné môže splatiť môj hriech, ktorý je nekonečný. Môj dlh je nekonečný a moje dobré skutky sú smiešne malé na to, aby som nimi mohol platiť. Zabudnite na dobré skutky. Tie sú na nič. V tom zmysle, koľko sme dlžní Bohu, sú na nič. Tie sú dobré pre moju ženu, pre moje deti, pre mojich susedov, blížnych. Keď som dobrý, pre nich je to dobré, ale nie ako pláca za moje dlhy pred Bohom. Keď hovoríme, odpusť nám naše dlhy, tak vieme, že hovoríme o nekonečnom dlhu. Ale ako kresťania, keď vyznávame svoje dlhy, tak vieme, že sú za nás platené. My vlastne aplikujeme tú plácu, ktorú Ježiš zaplatil na kríži za naše dnešné dlhy. zároveň ďakujeme, že ten hlavný dlh, že som sa vzbúril proti Bohu, ten už je zaplatený. Biblia nám na to dáva jasné návody. Vyznávajte jeden druhému svoje hriechy. Je to čosi ako spoveď. Kresťanská spoveď je opísaná v epištole Jakuba v 5. kapitole v 16. verši, kde hovorí: Vyznávajte jeden druhému svoje hriechy. Problém je, keď začnete niekomu vyznávať svoje hriechy a ešte ste to nevyznali Bohu. Dávid sa modlí v Žalme 32. takto.
Vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosti môjho hriechu.
Keď hovoríme odpusť nám naše viny, potrebujeme poznať svoje viny, svoje dlhy voči Bohu. Ale keď nám to len prejde ústami, odpusť naše viny a ani nevieme, aké sú, tak je to vrchol falše. Možno ste to už zažili, že vám niekto povedal: Ak som ti ublížil, tak odpusť. Odpusť naše viny znamená, že sme ochotní sa postaviť z očí v oči našej vine a uvedomujeme si ju. Znamená to povedať: Otec, srešil som, odpusť mi. Pre Pána Ježiša Krista znovu mi to odpusť. Ináč by to bolo ako zbytočná reč. Na záver by som zhrnul túto prosbu. Odpusť naše viny, naše dlhy, naše obrovské nesplatiteľné dlhy znamená, že kresťan nikdy nezabúda na to, že dostal odpustenie a že jeho poslušnosť nevie a nemôže byť dokonalá, kým je v tele. Kresťan na toto nezabúda. Ak to spíšnie a myslí si, že už je dobrý, tak to je asi jeden z najhorších hriechov. Na duchovnú pýchu ťažko nájdete liek. Kto už nepotrebuje odpustenie, je s ním zle. Ježiš nás učí každý deň sa modliť a hovoriť: Odpusť nám. Ale jedným dychom hovoríme: Nezabúdaj na moc odpustenia, na moc vykúpenia v Kristovi. Tá je väčšia ako tvoj každodenný hriech. A keď vieme, že sme nedokonalí, hriešni a že padáme a že potrebujeme odpustenie, nebráni nám to radovať sa z vykúpenia, ako keby sme nikdy neboli hrešili. Tá radosť môže byť odvážna. Biblia nám hovorí, aby sme sa tešili v Pánovi, aj keď nám pripomína, že s bázňou a trasením máme pracovať na svojom spasení. Tu je akási zvláštna protirečivosť, niečo, čo sa dá pochopiť len vtedy, keď to budete prežívať. Keď sa modlíme, odpusť nám naše dlhy, potrebujeme vedieť, či náš život ako celok je pod Božím odpustením. Ak tomu nie je tak, potom potrebujeme začať svoju modlitbu slovami: Bože, odpusť mi, aby som ťa mohol osloviť Otče, ktorý si v nebesiach. Prajem vám, aby ste každý deň mohli prežívať vo vašich životoch Božiu odpúšťajúcu milosť.
Náš vymedzený čas uplynul, milí poslucháči. Veríme, že aj dnešné uvažovanie o modlitbe Pánovej vás zaujalo a inšpirovalo ku prehlbeniu vášho modlitebného života. Ak máte ku danej téme otázky, napíšte nám. Spolu s autorom úvah Pavlom Hanesom vám na ne radi odpovieme buď listom, alebo v niektorom z budúcich programov. Všetky odvysielané programy si môžete u nás objednať buď ako nahrávky na kazetách alebo CD platniach, alebo aj v písomnej forme. Naša adresa je HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Hanesa čítali Milan Píš a Elena Kubíková. Redakčná úprava Michal Bíša a Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.